nedeljni koncert.
Hvaljeni si Marija. Poštovani slušatelji Radio Marije, velika mi je čast što u današnjoj posebnoj emisiji nedjeljnog koncerta mogu gostiti profesora, maestra, orguljaša, liturgičara, muzikologa, sveučilišnog profesora, regenca kori Zagrebačke katedrale, evo sve to, znači profesor Miroslav Martinjak. Dobrodošli, pozdrav.
Hvala lijepa i hvala si Marija.
Evo, navike. Dakle, profesor Martinjak je i glavni urednik časopisa Sveta Cecilija, koji ima zaista dugu povijest. Danas sam ja naučila da nije točna informacija da je počeo izlaziti 1907. godine, kao što piše u Hrvatskoj enciklopediji, nego da je čak počeo izlaziti 1877. godine. I znači puno toga, dakle profesor je znači na Institutu za crkvenu glazbu, predaje na Teološkom fakultetu, predaje na Katehetskom fakultetu, autor je knjiga o crkvenoj glazbi, evo da sad neke od njih spomenemo, gregorijanskom pjevanju, baštene i vrelo rimske liturgije, harmonizacija gregorijanskih melodija, gregorijanska nadahnuća, pa jedna dječja knjiga, dječje strune raspjevane vjere i tako dalje, dakle puno toga. Znači prava osoba za, evo, pravi sugovornik za pričanje o liturgiji i liturgijskoj glazbi. Dakle, spomenula sam već časopis Sveta Cecilija koji nam je jako bitan i koji je zapravo nastao u sklopu reforme, odnosno pokreta za obnovu katoličke crkvene glazbe. Pa evo moje prvo pitanje, dakle imamo dugu tradiciju u kojoj se crkvena glazba htjela obnavljati, htjela se nešto popraviti. Kako biste vi danas ocijenili situaciju sa liturgijskom glazbom u Hrvatskoj? Koliko je ta današnja glazba u hrvatskim crkvama, u hrvatskim župama u skladu sa liturgijskim propisima? Gdje smo došli?
Evo, malo ću samo uvesti. Dakle, na Tridentskom saboru se vrlo ozbiljno govorilo o liturgijskoj glazbi, tu su dane neke upute. Međutim, prije nije bilo toliko govora o crkvenoj glazbi, naime pogotovo do 10. stoljeća, dakle prvom mileniju, jer se bitno liturgijska glazba ravnala prema obredu. Kasnije pojavom umjetnički raznih stilova, Ars Antika, Ars Nova, dakle renesansa, barok, dakle često je malo i liturgijska i crkvena glazba koketirala i sa svjetovnim stilovima. Tako da 1870. godine je Papa Pio IX. Objavio vrlo važni dokument Multum at Movendos Animos, kojim u stvari potvrđuje, evo, taj jedan, kako su nazivali, pobožan pokret Sveta Cecilija. U Njemačkoj Franz Witt je pokrenuo taj pokret i dakle, taj pokret se u stvari raširio po čitavom ondašnjem zapadnom svijetu, po Engleskoj, Americi. Evo, i dobro je to napomenuti da smo mi u Hrvatskoj bili isto u korak s vremenom, onda već 1877. godine izlazi u Hrvatskoj prvi broj, dakle, časopisa, kako su ga oni nazvali, dakle, list za pučku crkvenu glazbu i pjevanje. Dakle, to je prvi broj i zanimljivo je da je bio urednik Miroslav Cušvert, a urednik priloga je bio Ivan Zajc. Ne? Tako da, nažalost, taj, to prvo izlaženje Cecilije od 877. dakle, završava 1884. godine. I onda, koji su to bili razlozi da su prekinuli, tako da tek kasnije će, evo ono što stoji u enciklopediji, drugo izlaženje Cecilije, 1907. godine, i pa sve do 1944. godine, u stvari do konac Drugog svjetskog rata. Tako da je, to je drugo razdoblje koje je bilo jako, jako bogato. Nutra možete naći puno izvještaja o glazbi, ne samo kod nas u Hrvatskoj, nego općenito sve se bilježilo. Ko je došao tu u Zagreb koncert držati? Slovenci tu su dosta pisali. E i onda od 63. pa je od 73. razdoblje Cecilije. Dobro je kad u pitanju je, dakle, kakva je situacija danas. Gledajte, časopis Sveta Cecilija, premda su te tiraže nije bile jako velike. Nekada je evo, dugobrovački biskup čak svojim svećenicima naredio da uzimaju Ceciliju. No, danas nije više tako, danas se ništa više ne može narađivati. I ovoga, časopis je ipak pokušavao sačuvati tu čistoću i ljepotu, dakle, muzike sakre, odnosno još malo konkretnije liturgijske glazbe, pogotovo preko svojih priloga notnih, i tu se sugeriralo evo da bi se evo zborovi mogli obogaćivati svoj repertori. Teško je sad sve reći kakva je danas situacija što se tiče, ali treba reći, malo danas se Cecilija čita. Ja često pišem uvodnike, ti će uvodnici biti za povijest. Evo sad zadnji uvodnik je bio da bi trebali objaviti novu pjesmaricu, koja nije obnovljena već 1983. godine. Dakle, već je toliko godina prošlo, već je trebala nova pjesmarica. Dakle, biti. Evo, trebali bismo možda više biti prisutni, ona je čak i evo od samo početka do 1944. godine, može se na internetu naći, upiše se stari časopisi, Sveta Cecilija, to je sveučilišna skenirala i tu se može, dakle, čitati te članke. Kasnije isto mi objavljujemo u ovom trećem elektronski neke dijelove, naravno prilog ne glazbeni, to nekako nam i ta tiskarska kuća veli da ne bi bilo dobro, ali tekstove se mogu naći, međutim, velim, malo se čita danas. To je, malo se čita, a čini se da u crkvi danas se misli da puno ima veći problema, a glazba kako tako ide. Čuje se pjevanje po našim crkvama, za kvalitetu se puno ne pita, glavno da se nešto pjeva, ovoga, neki su upravo i samo tak zadovoljni, malo po nekom principu New Age-a, glavno da se nešto pjeva, nije važno što se pjeva, tako da, ali gledajte, moram reći jednu stvar, ja se sjećam kad sam došao iz Rima i počeo sam predavati, evo mi svi znamo da je gregorijansko pjevanje nekako baza ovoga liturgijske glazbe, crkvene glazbe, i da se ipak senzibiliziralo mnoge studente, da su vidjeli da je to doista ovoga dobar bazen, ovoga ili dobra škola kak bi se trebalo razvijati, stvarati, ovoga obogačivati, dakle, liturgijsku glazbu. I tu su mnogi studenti evo nekako zavoljeli, rekao bismo, tako da se na neki način to gregorijansko pjevanje promoviralo. Nije još ono kak bi možda trebali, zapreka je velika latinski jezik. Mnogi danas ne znaju latinski jezik.
Ali, iako se danas ponovno latinski jezik uči u školama, odnosno u gimnazijama, kao jedan obavezni jezik. Da.
Tako da, gledajte, ne treba baš ocijeniti da je jako sve crno, ali da ima veliki problema, možda mogu malo kasnije reći možda zašto ima ti problema. Često se ljudi ne snalaze, svećenici isto koji puta žele udovoljiti možda nekim silnicama na župama, pa onda idu linijom lakšeg otpora, tako da tu ima stvari ovoga dosta problematični, ali velim, ja ne bih jako lamentirao, nekako ipak danas pogledajte, pogotovo gradovi imaju jako dobri zborova. I tu su često i voditelji evo senzibilizirani, neki su čak i evo institut završili, neki su ovoga možda i teologiju ili bili na ovom katedskom, pa su senzibilizirani za crkvenu glazbu. Tako da velim, možda još uvijek su sela dosta problem. Sela često nemaju ni orguljaša ili župnika, je teško naći bilo koga, i onda tu se nadomješta. Kako se nadomješta? Ulovi se bilo koga, sviračiš.
Da, dakle, o tome ćemo dalje u nastavku emisije, ali evo danas slušamo i glazbu po izboru profesora Martinjaka. Pa evo, zanimljivo je da moji gosti vrlo često biraju glazbu od Baha, tako ćemo i danas početi sa jednim Bahovim dijelom. Dakle, čućemo prvi stavak Allegro iz koncerta za oboe u D-molu u izvedbi Kristijana Homela na oboi i komornog orkestra iz Kelna pod ravnanjem Helmuta Müllera Brühla. Pa evo, slušamo koncert za oboe, prvi stavak.
Thank you.
Slušali smo prvi stavak Allegro iz koncerta za obou u D-molu Johana Sebastiana Bacha u izvedbi Kristijana Humela na oboji i komornog orkestra iz Kelna pod ravnanjem Helmuta Millera Brühla i to po izboru našeg današnjeg gosta, profesora Miroslava Martinjaka. Pričamo o liturgijskoj glazbi, dakle spomenuli ste već u prvom dijelu cecilijanski pokret kojemu je bio cilj zapravo pročistiti glazbu, udaljiti od onog koketiranja sa svjetovnim, pa evo danas nažalost ili često puta je pitanje zapravo koliko je glazba u župama koketira sa svjetovnim, ja bih rekla da dosta koketira sa svjetovnim, pogotovo ova glazba za mlade. Dakle, načeli smo pitanje nekakve podrške župnika, dakle s obzirom da predajete i na teološkom fakultetu, radite sa mladim svećenicima, koliko su današnji svećenici svjesni potrebe za ulaganje u edukaciju svojih župnih zborova, potrebe da se zaista na misama izvodi liturgijska glazba i koliko se njima ta glazba danas sviđa, liturgijska glazba, ili im se više sviđa nešto drugo? Evo, puno toga sam pitala.
Gledajte, još ću prije nešto reći. Kad sam spomenuo ovoga cecilijanski pokret, naravno dobro ste rekli, oni su imali glavna ideja pročistiti, dakle, crkvenu glazbu, i možda bi bilo dobro još i ovo reći. Crkveni dokumenti uglavnom nazivaju muzika sakra. Ne govore crkvena glazba, niti duhovna glazba, nego muzika sakra, tim se terminom koristi. Dakle, taj dokument koji je potvrdio cecilijanski pokret i cecilijanci, oni su imali glavnu ideju pročistiti, dakle, a onda i otkriti, kaže, to je kod nas u Cecilijum prvom broju pisalo, otkriti stare lijepe pjesme. E, ali gledajte, mi, obično se misli da jedan crkveni glazbenik mora sam kreirati kako mu se sviđa, ono. Ne, ono što ja sam rekao da je 1870. Mutum Movendus Animus, tim dokumentom je crkva pokazala da se institucionalno želi ona posvetiti svoje glazbi. Iza toga vam je Pio X. objavljuje 903. godine prvi dokument jako važan, gdje su dane upute o muzici sakri. Iza toga Pio 11. također Divini Cultus Sanctitatem, pa će onda Pio 12. Mediator Deet Hominum objaviti encikliku i muzike sakre disciplina. Dakle, vidite, tri Pija su objavili tri važna dokumenta i zanimljivo, Pio 10. počine nazivati glazbu u liturgiji ancila liturgije, službenica liturgije. Pio 11. će reći malo jači pojam, nobilissima ancila, najljubeznija službenica, a Pio 12. će reći da je muzika sakra liturgije kvazi administra, dakle ona koja je doista u pravom smislu služi i upravlja nekako liturgijskim činom. Pazite, Sacrosanctum Concilium, to je drugog Vatikanskog sabora dokument važan liturgijski koji je objavljen 64. godine, on je u 6. glavi dao norme kako bi trebalo glazbu osmišljavati i a onda kasnije će biti 69. godine objavljena instrukcija muzika sakram koja će tumačiti ovo što je u sakrosantom u kratko dano. Dakle, ne treba crkveni glazbenik izmišljati toplu vodu, sve je u stvari regulirano. I sad bi još samo to htio reći, kad ste pitali kako svećenici, ja to često govorim studentima, gledajte, instrukcija muzika sakra kaže što čini pojam muzike sakre? To je na prvom mjestu, dakle, to je gregorijansko pjevanje, na drugom mjestu to je klasična polifonija na latinskom, a kasnije i na živim jezicima, to je pučka popjevka i to je orgulska glazba. Dakle, te vrste glazbe čine pojam muzika sakra. I tamo vam je naznačeno sljedeće. Dakle, kakva glazba bi trebala biti u liturgiji? I da bi ona bila sveta. Evo, to je princip kojega bi se svi trebali držati. Kaže, to kaže već u 112. točki 6. glava Sacrosanctum Concilium, kaže, tjesno povezana mora biti s liturgijskim činom. Dakle, ako je to ulazna pjesma, da je povezana nekog onom temom koja je naznačena u ulaznoj pjesmi. Tjesno povezana s liturgijskim činom, broj 1, zatim 2, da izrazi molitvu.
Da.
E, treće da proniče jednodušnost kod naroda i četvrto da obogati liturgijski čin većom svečanošću. Eto, to su glavni principi kojega bi se morali svi crkveni glazbenici držati. Dakle, da bira glazbu koja paše za konkretni liturgijski čin. Mi ne možemo, kao po nekim, nažalost, župama zbavljaju sa jednim psalmom čitavu godinu. Mi imamo u svakoj liturgiji drugi psalam, ne? E, tako isto ulazna pjesma. I zato sam ja napisao da je potreba da se napravi nova liturgijska pjesmarica gdje bi se preporučilo da se odmah ne počinje s korizmom, počinje se slavna muka. Ne? To se tek pjeva valjda u velikom tjednu, ne? Evo, u te četiri točke je rečeno, svakomu je jasno, evo kako bi trebalo biti, da bi bila što svetija ta muzika sakra. E, a gledajte, neki svećenici su svjesni toga. Neki su svjesni toga i pokušavaju ići, evo, naspram ovim strujama vremena. Nažalost, neki podlegnu tim modama I onda dopuštaju čak i preinake tekstova, čak i kanonski tekstova, ne? A znamo da to se ne bi smjelo mijenjati. Ako je svet, onda je svet. To je prastari himan ovoga Agnus Dei se ne bi trebalo mijenjati. To je isto stari liturgijski tekst, dakle, s prvi stoljećem, jedan od prvi, dakle. Onda isto tako ne bi se smjelo niti Gospodine smiluj se osintropirati. Da se ono, to je bila praksa dodavanja, ne? Da. Ali evo, nažalost, često su problem slave. Vi znate, naša biskupska konferencija još davno je odobrila samo kratku slavu za djecu, parafrazirano. Međutim,
da, ali ono što se događa, moram priznati da i sama tome ponikad svjedočim, da se slava doživljava kao, često puta i možda i kod svećenika, kao nešto što jako dugo traje i onda kao koja će se misa pjevati, da li je ta slava jako dugačka ako je pjeva zbor i da li se možda tu slavu treba izbaciti kao pjevanu nego govoriti. Dakle, evo ja moram priznati da sam čak jedan puta bila štopala vrijeme da pokažem župniku koliko je zapravo najduža slava u vremenu, samo duže od one govorene 3 minute maksimalno, ako im smeta. Ovaj, u misiji, evo, čisto kao komentar, da.
Zato je i vjerovanje ispalo, vidite, pogotovo oni višeglasni vjerovanje, koji su u stvari bile skoro u misiji najljepše kompozicije, to su skladatelji si dali baš ono zanosa i duha, međutim, to se izbacilo, vjerovanje, jer jako dugo traje, ne? I to je bio isto jedan od razloga, ta dužina. Dobro, naravno danas mi ne možemo, kao doba baroka su mogli slušati liturgiju 3 sata, vremena su takva došla. Ali ne znači da pjevanje produžava jako. Produžava nespremljena propovjed. Ne,
kad, da, to bi same. Da, znači, propovjed je nekako čin pričesti koji zapravo ovisni o broju vjernika koji se pričešćuju, tako koji prati pjesme na neki
jasno,
način.
Ako ja sam već puno puta imam iskustva, kad je svećenik pripremio lijepu propovjed, rekao je kratko u 5, 6, 7 minuta, dakle, i cijela misa sa svim dijelovima pjevanja je završila prije 60 minuta, 55 minuta je znalo, i 50 minuta završiti, ne? Tako da se može samo, evo, trebaju svi imati volju i taj osjećaj da stvarno ne duže, da se ne duže stvari, ne? Ali evo, velim, kod puno svećenika se to pomalo senzibilizira i ovoga, ono što bi trebalo još sad svakako reći, ti su dokumenti nicali ono, pogotovo u 20. stoljeću, ono, rekli bismo, ko gljive. Gledajte, od Pija 10. odnosno od Sakrosantom koncilija instrukcija muzikan sakra, mi vam više nemamo niti od Vrhovne crkve, dakle, neki važan dokument. Evo, Ivan Pavao II, on je za 100. obljetnicu dokumenta o glazbi Pija 10. Trales licitudini, ovoga koji je objavljen 1903. godine, onda je 2003. on napisao jedan kaleograf, ne, gdje u stvari se samo spominje toga dokumenta koji je bio u stvari kao pravni kodeks za crkvenu glazbu, taj Pija 10. Ne? Ali mi nemamo danas isto od Vrhovne crkve, dakle, neki dokument o crkvenoj glazbi, a to bi trebalo to. I što je još onda jako važno, naše biskupije koje su osnovale urede za crkvenu glazbu, ti uredi dosta dobro funkcioniraju. Ja malo pratim to, međutim, gdje ih nema, evo, mi ne možemo u Zagrebu, nemamo nekoga autoriteta da bi pozvali sve zborovođe, u koje ime ću ja pozvati, u ime što sam profesor na fakultetu, ali kad je jedan ured, onda oni slušaju, ja sam bio u Đakovu, odmah kad su osnovali, nakon 2-3 mjeseca, i evo, tamo je voditelj pozvao sve zborove, oni se svi odazovu, i onda im može davati smjernice, upute, i to je jako dobro, dobar medij za vođenje, evo, u pravom smislu, i na pravi put, evo, Orguljaša, i mnogi su bili sretni da im neko veli, jer su neki uopće ne znali da postoje crkveni dokumenti koji reguliraju kakva bi glazba trebala biti u crkvi, ne?
Da. Evo, o tome se stvarno može puno razgovarati, ali dalje slušamo glazbu po izboru našeg gosta, profesora Martinjaka. Čućemo stavke iz Tedeuma, Tebe Boga hvalimo, Marka Antoana Charpentiera u izvedbi simfonijskog orkestra i zbora Gulbenkian Foundation iz Lisabona pod ravnanjem Mihaela Korboka te u izvedbi solista sopranistica Else Sakve, Joane Silva, kontratenora Johna Williamsa, tenora Fernanda Serafina, baritona Filipa Hutenlohera, basa Josea Oliviera Lopesa, te na trubi Bernarda Gabela i uz orgulje Antoana Sibetana Blana. Dakle, iz Tedeuma Marka Antoana Charpentiera slušamo stavke, znači prvi stavak Tedeum, zatim stavke Fiat misericordia tua, neka bude volja tvoja, i posljednji stavak In te domine speravi, u tebe se gospodine uzdam. Slušali smo stavke iz Tedeuma Marka Antoana Charpentiera, stavak prvi Tedeum, te zatim stavke Fiat Misericordia Tua i posljednji stavak In te Domine speravi u izvedbi zbora i orkestra Gulbenkian Foundationa iz Lisabona pod ravnanjem Mihaela Korboka, te u soliste Elzu Sakve, Johna Williamsa, Johanu Silva, Fernanda Serafina, Filipea Huttenlohera, Josea Oliviera Lopesa, Bernarda Gabela na trubi i uz orgulsku pratnju Antona Sibertana Blana. Ovu glazbu smo slušali po izboru našeg današnjeg gosta, profesora Miroslava Martinjaka. Pričamo o liturgijskoj glazbi. Ja bih htjela da još malo spomenuli smo u razgovoru, pričali smo oko toga koliko se ponekad, kako se doživljava pjevanje u crkvama, da li ga ima previše, da li ga ima premalo. I evo vaš komentar mi je bio isto zanimljiv gdje ste rekli da se može zaboravljati da je pjevanje isto tako molitva. Pa evo, čisto ako možemo da, to nešto prokomentirati.
Da, nažalost ovoga, evo, mnogi ne shvaćaju a ono što i crkveni dokumenti preporučaju. Inače, 112. točka Sacrosanctum Concilium počinje, kaže, muzika sakra je blago neprocjenjive vrijednosti. Ne, i ističe se, kaže, između ostalih umjetnosti, znači između slikarstva i kiparstva. Zašto? Jer je povezano s liturgičkom riječju i veli kao tako čini sastavni dio svečane liturgije. Nažalost, ja mislim da puno i voditelja, a ne znam koliko i svećenici, shvaćaju da je pjevanje, dakle, u stvari molitva. Ne? Da je pjevanje molitva i to pjevana molitva. Evo, to su Cecilijanci pronicali, oni su govorili na latinskim da je to fides ex auditu, vjera koja se čuje ušima, ne? Dobro je riječ, se čuje ušima, ali se misli posebno kad je lijepo se pjeva, onda uši malo na...
Da, na... i da je zapravo i to slušanje dio molitve, da ne mora uvijek biti samo aktivno sudjelovanje u izgovaranju. Evo, i to je ponekad nešto čim se možda susrećemo kao nerazumijevanje. Što se recimo samo zbor pjeva, zašto ne bi pjevao cijeli narod, ali da je to slušanje ovoga...
Da, naravno. Gledajte, instrukcija kaže da je prvi stupanj sudjelovanja u liturgiji, znate što? To su svi odgovori koje narod pjeva, ono što svećenik na početku pozdravi gospodin s vama i do kraja kad i blagoslovi. Tu naravno još ispada zanimljivo jedan himan, o taj prvi stupanj, svet. A to znači u tim dijelovima ne bi smio zbor zamijeniti narod. Znači da u odgovorima ili molitvu Oče naša, ne, a evo i tu je stavljen i svet. Tako da se, evo, dokumenti su regulirali, ako narod odgovara, već narod tu sudjeluje. Ali svakako računa se i slušanje. Da je slušanje isto ovoga, pa kad propovijeda svećenik ne govore svi, nego slušaju. Ne?
Tako
da ovoga malo se zaboravlja ono što je u starini to bilo, dakle, ako gledamo malo gregorijansko pjevanje, dakle, i pogotovo te melodije neke gregorijanske, ako ih malo analiziramo, vidimo točno da su one neke bile ono usmjerene ono za jednu tečnu liturgiju, neke su bile usmjerene za meditaciju, posebno meditaciju, pogotovo dugi graduali, dugi traktolus, neke su bile melodije koje su iskazivale hvalu, zahvaljivanje, ne, dakle, a mi danas često ne shvaćamo u stvari da doista, ako se lijepo pjeva, ja sam to često puta znao u katedrali doživjeti, kad smo nešto lijepo pjevali, pogotovo ono u velikom tjednu, na veliki petak, gdje su ljudi baš rekli, evo, baš smo mogli jako meditirati uz ovu glazbu, odnosno i lijepi napjevi, Puče moj, i onda oni ovoga drugi napjevi koji idu u taj obred. Tako da to ne bi smjelo se zaboraviti da doista svaki voditelj koji vodi župski zbor, kakav takav, dječji, muški, ženski, mješoviti, da u stvari on sudjeluje u molitvi, pa i instrukcija Musicam Sacram računa da je zbor, naravno i voditelj, čimbenik liturgije, važan čimbenik liturgije, ne? Tako da ne bi smjeli zaboraviti da oni samo pjevaju, da popunjavaju neke praznine unutar liturgije, nego da je to molitva. Ne? Evo, pa zato i kaže one četiri, što sam rekao, da mora biti muzika sakrat, da bi bila što svetija tijesno povezana s liturgijskim činom, bilo da ugodno izrazi molitvu, bilo da proniče jednodušnost kod naroda, da svi se lijepo evo, osjećaju i da obred onda daje jedan svečanost. Obred upjevanje naravno daje uz, evo, uz tu molitvenu dimenziju daje jedno svečanost. Zamislite si jedan Božić bez pjevanja, imali smo nažalost i u toj koroni kad se nije pjevalo, nažalost i to se
i
nekima
uspe,
sviđalo.
Pjevanje,
nekima
da,
se
da.
I to sviđalo je. Neko ne vole
da,
pjevanje. Da.
Da. I evo u glazbenom dijelu ovo danas u našoj emisiji završit ćemo sa malo polifonije i dalje po izboru našeg cijenjenog gosta, profesora Martinjaka. Dakle, slušat ćemo motete Giovannija Pierluigija da Palestrine. Prvo ćemo čuti motet Super Flumina Babilonis u izvedbi zbora Westminsterske katedrale pod ravnanjem Jamesa O'Donnella, a nakon toga dva moteta u izvedbi The Cambridge Singersa pod ravnanjem Johna Rattera i to Sicut Servus i Exultate Deo.
Thank you.
Na kraju današnje emisije, evo, u glazbenom dijelu slušali smo motete Giovannija Pierluggia da Palestrine i to motetu Per Flumina Babilonis u izvedbi zbora Westminsterske katedrale pod ravnanjem Jamesa O'Donnella, te dva moteta Sic ut servus i Exultate Deo u izvedbi The Cambridge Singers pod ravnanjem Johna Ratera, dakle sve po izboru našeg današnjeg gosta, cijenjenog profesora Miroslava Martinjaka. Došli smo vrlo brzo do kraja sa ovim našim pričama o liturgijskoj glazbi. Prije samoga kraja i prije nego što dam profesoru Martinjaku još riječ za par misli za kraj, željela bih samo evo najaviti festival Mater Libertatis koji će se održati 5. listopada u Crkvi Svete Mati Slobode na Zagrebačkom Jerunu. Znači, Mater Libertatis je festival zborova, župnih zborova, ali i drugih zborova i ansambala, upravo posvećen Mariji, posvećen domovini, natjecateljskog je karaktera i evo, profesor Martinjak nam ove godine sudjeluje i u žiriju koji će dodijeliti nagradu najboljem zboru i upravo se s njim htjelo potaknuti župne zborove da se malo hrabre i da se oni podignu svoju kvalitetu, da se zapravo natječu na jednom takvom festivalu. Pa evo, na kraju emisije bilo mi jako drago da mi danas profesor Martinjak bio u gostima. Dajem mu riječ za kraj, par završnih riječi.
Evo, u tom vremenu kratkom teško je reći o tako velikom blagu što kaže evo dokumenti crkveni, dakle koji ima neprocjenjivu vrijednost, to je dakle naša muzika sakra, evo stara koliko i kršćanstvo, ne. Pa ja bih samo evo slušateljima stavio na srce, evo to su stari govorili, to pripisuje da je to sveti Augustin rekao, veli ovoga ko pjeva dvostruko moli. I to je doista istina, ali njegova je još jedna jako lijepa rečenica, ne, da pjevati mogu samo oni koji su zaljubljeni. Evo, pa budite zaljubljeni u Isusa Krista pa ćete pjevati.
Hvala, evo, profesore Martinjaku, zaista mi je bila čast u današnjoj emisiji ugostiti profesora Miroslava Martinjaka. Svi pjevajte, ali kaže se tko pjeva dvostruko moli. Dakle, zaista je pjevanje molitva. Do sljedećeg nedjeljnog koncerta srdečan pozdrav. Emisiju redila i vodila Ksenija Sanjković. Tehnički realizirao Josip Dandić. Nedjeljni koncert.